Radio Marija Latvija klausītāji, ar tevi ētrās mēs priesteris Pēteris, un mēs turpinam atskatīties uz, tā teikt, Aglonas svētkos piedzīvoto, un turpinam arī satikt dažādus svētceļniekus, kas ir dažādos veidos šeit ieradušies. Esam šodien runājuši gan ar dažādiem svētceļniekiem no dažādām grupām, arī ar pašu mūsu valsts prezidentu un ar bīskapu Edvardu, nu pat arī dzirdējām ģenerālu majoru Kalniņu, un tagad arī man ir iespēja runāt ar pulkvežu leitnantu Kasparu Lindbergu. Labdien!
Sveicināti!
Jā, mēs dzirdējām, ko dara ģenerāla majors un ģenerāla leitnants, ko dara pulkvežu leitnants. Nē, piedod, es laikam sajos pakāpes.
Nē, pareizi arī.
Arī pareizi, pulkvežu leitnants, jā, ko dara pulkvežu leitnants?
Tad es esmu 35. nodrošinājuma batalēna komandieris un vienlaicīgi arī šī garnizona komandieris, kurā tad ietilpst arī Aglonas novads un Aglonas bazilika. Un tas ir liels gods mūsu bataliona zemesargiem un karavīriem piedalīties šajos brīnišķīgajā gadējā pasākumā šeit Aglonā 15. augustā un arī 14. augustā piedalīties gan nodrošinot atbalstu un sniedzot palīdzību pasākumu norisē, bet arī piedalīties gan krustaceļā, nesot karogu, nesot krustu, un arī šodien arī mūsu karavīri tad nesa Jaunavas Marijas statuju, kā tas tiešām ir liels gods un prieks, kad tieši mūsu garnizonā šie te svētki notiek, un tad vīri tiešām ar prieku sirdī iesaistās šajos pasākumos un sniedz atbalstu un arī paši brīvprātīgi tad dara daudz darāmos darbus.
Tad tie ir šī novada karavīri un zemesargi, kuri arī rūpējās par drošību, ja, šeit svētku laikā?
Jā, tie visi ir mūsu pašu vīri un sievas.
Tad no Rīgas un citurienes nebrauc palīgā?
Mēs esam gan spēcīgi, bet šis ir tik brīnišķīgs pasākums, un viņš aptver visu Latviju, kad arī no citiem novadiem un no citiem reģioniem ir karavīri, kas brauc, lai piedalītos šajā pasākumā. Ir karavīri svecilnieki, kas ir nākoši no Rīgas, arī krustaceļā vakar bija karavīri gan no sauzemes spēkiem, no Adažiem, no Rīgas, gan arī no Alūksnes. Tā kā no visiem karavīriem, kam Kristus sirdī, viņiem ir liela vēlme, protams, būt šeit un piedalīties, un, protams, arī ar savu vienības emblēmu apliecināt arī savu vienības klātbūtni arī šeit, Aglonā.
Ko jums kā karavīram nozīmē būt šajos svētkos un būt kopā ar svētceļniekiem, kas ir mērojuši tuvāk, tālāk ceļu uz šajien?
Es teiktu, ka šeit vairāk tādu skatu punktu, no kuriem es šo jūtu. Tad vispirmā kārtā man vecāmā bija ļoti ticīga, un es atceros, kā pirms 25 gadiem es vēl biju mazs puika, es braucu šajien un biju kopā ar vecāmāti šajos brīnišķīgajos Aglonas svētkos. Tas ir viens aspekts, no kā es skatos, un tas ir viens spēcīgs iespējas, kas man palīdz no bērnības. Otrs, kad arī mans laukmājas ir pa ceļam malā starp līvāniem un preiļiem, un tad es praktiski katru gadu es novērāju, kā svētceļnieki kolonās dodās uz Aglonu, un tas ir tāds otrs mans sajūtas, kad es redzu, ka cilvēkos riekšā šīs te aicinājumi, šīs te garīgas spēks, šīs te kopējā izjūta un šī te kopējā vēlme, un šis ir tāds tā kā papildus moments, kas arī dod, teiksim, pašam gan spēku, gan pārliecību, gan ticību un stiprina man ticību. Un trešais moments, man atrodoties šeit, ir tas ir liels gods, un tas ir, protams, zināms izaicinājums, lai šis te pasākums tiktu nodrošināts un izdarīts, teiksim, pēc labākās sirdsapziņas un pēc labākām, teiksim, tā paražām. Un tās ir īpašas sajūtas, ka būt šeit Aglonā, šeit bazilikā, un būt šeit kopā ar tik daudz tūsošiem ticīgo, ka šeit tiešām nākuši no tīra aicinājuma, no tīrākā sirdsapziņa, no tīrākā prātiņa šeit ir ar absolūtu ticību un ar lielu garīgo spēku. Un tas ir tas aspekts, kas ir arī mani, kā teiksim, Latvijas armijas virsnieku un vienības komandieri mani paši stiprina.
Paldies. Jūs teicāt to, ka ir gadījies redzēt, kā gar mājām soļo svētcinieku, vai ir gadījies, ka viņi arī ierauj tajā savā pūlī un aizved līdz pašai Aglonē pa ceļam?
Nē, ir bijis agrākos laikos, ir bijis tā, ka mēs esam svētceļniekiem arī devuši ūdeni padzerties, jo ceļš ir garš, un tad, protams, kad ūdens veldzējums stiprina, un tad šogad bija tā, ka gan es, gan mērni, mēs stāvējam pie mājas ceļa un mājām svētceļniekiem un viņu māju pretīm, un tad svētceļniekums uzdāvināja arī mazas svētbildītes, kā piemiņa. tas tāds saviļinošs arī patīkams moments.
Jā, tas ir tiešām tāds skaists brīdis, kad svētceļniekus kāds uzņem un aicina apstāties un kaut vai ar augstu ūdens glāzi veldzē slāpes ceļa laikā. Tā kā ir labi, ka ir tādi cilvēki, kas nav aizgājuši, bet paliek sagaidīt un atbalstīt. Kas varbūt ir, kas jums kā virsniekam ir svarīgi, teiksim, ko jūs sagaidat no pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, jo Latvijas iedzīvotāji paļaujās uz Latvijas armiju, ka viņi sargās un ka viņi būs uzticīgi savam aicinājumam, un arī es redzēju šeit iesoļojot Latvijas karavīru to svētceļojumu pulciņu, arī daudz cilvēki ar tādu sajūsmu viņus uzņēma. Teiksim, kas ir tas, ko karavīrs gaida no Latvijas iedzīvotāji?
Es domāju, ka karavīri un Latvijas iedzīvotājiem svarā gaida tādu saliedētību, tādu vienotības sajūtu, jo nu, karavīri mēs esam tie paši mēs, nav jūs un viņi, mēs esam mūsu viens Latvijas iedzīvotāji, varbūt tas, ka mums bija, teiksim, lielāka vēlme pārliecināt būt pa karavīriem, tāpēc mēs atrodamies šeit, tas ir viens, bet kopējā sajūta, kad šī mūsu zemīte, šī mūsu Latvija, un ka mums vajadzīs ir Dieva svētība un Dieva palīdzība, lai mēs kopā šo valsti uzbūvētu un uzturētu katrs savā arodā, mēs kā karavīri, bet citu valsts iedzīvotāji, gan kā uzņēmēji, gan kā politiķi, biznesmeņi, lauksaimnieki, mēdīķi, filozofi, skolotāji, katrs mēs esam savās vietās. Un es domāju, ka mēs kā karavīri ļoti ticam, ka tā kā mēs kā karavīri cenšamies savus pienākumus pildīt labi, un lielākā daļa no mums atrodas savā teiksim, dienestā par citu aicinājumu, tad mēs ļoti ceram un ticam, ka arī pārējie Latvijas iedzīvotāji lietas dara no sirds, jo labākais darbs ir tas, kas ir arī pats hobijs, kas ir tiešām aicinājums, kas padodas un kas izdodas. Un ja mēs katrs esam savā īstajā vietā, tad es domāju, ka lietas iet uz priekšu. Un kā es teicu arī reiz vien arī saviem vīriem un sievām bataljonā, kad Latvija mums ir viena, nevis katram sava. Un lietas darot kopā, mēs stiprinām mūsu Latvijas iedzīvotājs un īstumā kopā stiprinām mūsu Latviju.
Paldies, un tad lai mums visiem kopā izdodas tiešām padarīt mūsu zemi skaistu un drošu un katrs pēc savām labākajām iespējām, pēc labākās sirdsapziņas, es varu no savas puses apsolīt, ka tad mēs arī kopā lūksimies ar visiem klausītājiem, turpināsim lūgties par Latvijas armijas visiem aicinātajiem karavīriem un visiem tiem, kur ir gatavi arī ziedot savas dzīves, lai sargātu mūsu zemi. Paldies!
Paldies jums, gods kalpot Latvijai.
Amen.